Vítejte v debatě, ve které hledáme širší souvislosti dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Mou úlohou je životní prostředí. V dnešním díle zasadíme do širších souvislostí zářijovou havárii na řece Bečvě. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Do našeho pražského studia přijala pozvání Jana Moravcová, působí v odborné organizaci Beleko, která se zabývá oblastí ochrany přírody. Paní Moravcová bývala ředitelkou oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
V Bratislavě nás poslouchá Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, oborem biolog, který řadu let působí na vysokých pozicích v evropských institucích, aktuálně vedoucí delegace Evropské komise. Se na Slovensku. Dobrý den i vám.
Dobrý den, přeju i já.
Ve studiu v Ostravě je naším hostem Rostislav Tribuček, jednatel Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko. Je detailně obeznámen se situací na Bečvě, byl jedním z prvních, kdo na místě havárie byl. Vítejte.
Dobrý den.
Oslovili jsme pochopitelně rezort životního prostředí, který se s ohledem na stále probíhající vyšetřování havárie na Bečvě omluvil. Že svý Bečva i takové cedulky se začaly objevovat u řady českých řek, čili je patrno, že to téma veřejnost nenechává chladnou. Věc, jak známo, intenzivně řeší zákonodárci, navrhují dokonce i případné změny v zákonech nebo kompetencích úřadů, které řeší podobné situace. My ale nejprve rekapitulujeme základní fakta. 20. září unikly jedovaté látky do řeky Bečvy v úseku mezi Valašským Meziříčím a další oblastí. Podle odborníků zasáhly život biotop až na 40 kilometrech toku. Rybáři museli odvést do kafilérie přes 40 tun ryb. Pane Tribučku, vy máte osobní zkušenost z místa havárie. Co se dělo, když ta otrava nastala?
Když se na to vzpomenu, pro nás je to taková noční můra, protože s takovou havárií se potkáte jednou za život, teda já pevně věřím, že jsem se s ní setkal poprvé a naposled, protože neměla obdoby a já jsem byl informovaný už v neděli a abych vám pravdu řekl, upřímně jsem to tak trošku zlehčil, byli jsme na Hartě v rekreačním zařízení, volali mi hustopečtí rybáři, že je tam šílená otrava. Já jsem teda neváhal, zavolal jsem technikovi rybářskému a vyslal jsem ho tam. No a ten už mě večer potvrdil tu nejhorší variantu, že to skutečně není jen hysterický projev nějakého rybáře, který uvidí 5 mrtvých ryb, na což jsme zvyklí, ale že to je rozsah nebývalý.
Pamatuju si z vašich vyjádření z té doby, tedy ze září, že jste se zmiňoval o tom, že některé druhy ryb tam dospívají po 7-8 letech života.
Ano, to je právě to velké úskalí té revitalizace nebo znovu oživení té řeky, protože Bečva je skutečně pokladnice na reofilní druhy ryb, konkrétně na 3 druhy a ty nejvýznamnější jsou 2 a to je parma a ostroretka stěhovavá. A to jsou opravdu druhy, které pohlavně dospívají kolem 8. roku věku. Dřív se prostě nevytřou ty krnačky.
Později už jsme se dozvídali, že tady šlo o havárii způsobenou kyanidem. Vy jste měli nějakou představu v té první fázi, když jste odklízeli už ta obrovská kvanta ryb?
Neměli, protože povolali jsme okamžitě, co má ruce a nohy. Tady bych právě chtěl říct, že ti rybáři neuvažují jako proč nemůžou a že nesmějí. Oni prostě to mají srdeční záležitost a tak jsme zmobilizovali všechny organizace kolem Bečvy, kterých se to bezprostředně dotýká a musím říct, že teda klobouk dolů a dodnes si toho vážím. Měli jsme 5 organizací, které jeli úplně na plné pecky celých 6 dní.
Paní Moravcová, vy máte zkušenosti s inspekce životního prostředí. Jak se kontrolují obvykle výpusti z průmyslových podniků a dalších provozů, kde se pracuje s chemikáliemi?
To se týká kontrol, které jsou prováděny přímo v provozech, ze kterých ty výusti jdou. Ty provozy musí mít vždycky nějaké povolení. U velkých podniků to bývá takzvané integrované povolení a nebo dílčí povolení k vypouštění odpadních vod. A v rámci kontroly toho podniku se zkontroluje i jeho vodní hospodářství, to zda dodržují limity, jestli dodržují provozní řády tak, jak mají. Nicméně z toho je zřejmé, že ne všechny výústě, které do té řeky jdou nebo do toho vodního toku, jsou kontrolovány, protože ne všechny jsou součástí nějakých provozovaných částí fabrik a podniků. Jo, zrovna u Bečvy se nám ukázalo, a je to naprosto běžná situace na všech českých řekách, že jsou do té řeky zaústěny i jiné výpusti, buď nějaké historické, o kterých vlastně nikdo pořádně neví, co do nich teče. Samozřejmě výústi nějakých komunálních kanalizací, odvodňovací systémy tam bývají zaústěny a mnoho, mnoho dalších, které jsou často neidentifikované. Takže to, co z nich teče, je možné zjistit třeba při nějakých pochůzkách nebo kontrolách správce toku, to znamená podniků povodí, který může, ale na druhou stranu také nemusí mít úplně přesnou povědomost o tom, co tam odkud může vytýkat. A to se nám na Bečvě právě ukázalo, že těch výpustí je tam hodně a u části z nich poměrně významné vlastně nikdo neví, odkud tečou a co s nimi mohlo přitéct.
Čili na to jste myslela, když jste se dozvěděla o té rozsáhlé havárii?
Tak já jsem po těch zkušenostech, které máme, myslela první řadě na to, že by se velmi rychle při prvotní kontrole zjistilo, kdyby ta havárie šla oficiální výpustí z vodního hospodářství některé z těch velikých fabrik. A poměrně rychle bylo zřejmé, že to pravděpodobně muselo být jiným vstupem. A je to i velmi častý. U těchto typů havárií se velmi často stává, že nějakým vlivem prostě provozní situace někde v areálu nebo i třeba nějakým významným deštěm prudkým, tak dojde prostě k vyplavení těch látek někudy jinudy, než je úplně běžné. Samozřejmě jsou také havárie z oficiálních výpustí, jednoznačně prostě zkontrolovatelné, doložitelné nedodržením nějakých předpisů nebo nějakou havárií teda na provozu.
Pane Miko, vy jste také měl několika leté zkušenosti, co by inspektor v oblasti životního prostředí. Jak na vás působily ty zprávy z Bečvy v té první fázi a jak jste uvažoval o této havárii?
Tak působily na mě otřesně samozřejmě. Tak jako biolog já se přidám k těm rybářům. To je věc jako srdcová, navíc platí opravdu, že ta Bečva je v řadě ohledu mimořádná, takže je to samozřejmě veliká katastrofa a její náprava rozhodně není otázkou nějakých prostě pár akcí a nějakých utracených peněz, ale budou to skutečně asi pravděpodobně roky, bude to trvat dlouho, takže škoda je to nesmírná. Mně samozřejmě okamžitě napadlo, jestli tam jsou inspektoři a co asi dělají, ale tady opravdu bych rád doplnil to, co říkala paní Moravcová, protože taková ta všeobecná představa, že inspekce nebo jakýkoliv jiný orgán může mít nějaký úplný přehled o všem, co se teda na té řece může udát, je velmi iluzorní. Ta znalost toho terénu prostě se odvíjí od plánovaných kontrol podle příslušné legislativy a to souvisí prostě s konkrétními místy, které mají od státu nějaké omezení a na to teda nějaké povolení. A to se samozřejmě kontroluje, ale havárie je zcela specifická věc, pokud to není právě provozní věc přímo na té konkrétní fabrice, kterou navíc ona má povinnost nahlásit, tak je to víceméně vyšetřování, je to věc, která je to úplně jiný charakter práce a je to velmi složité se k tomu dopátrat. Nechci ubírat z té zodpovědnosti, jenom chci vysvětlit, že ta představa, že prostě přijdete na místo a hned víte, která bije, to tak úplně v mnoha případech při tom šetření není.
Tedy proč k té havárii na Bečvě mohlo dojít z vašeho pohledu?
Já to vidím, prostě jsou to dvě možnosti a budu teďka jakoby velmi otevřený. Jedna možnost je, a to je dost časté u takových havárií, že je to opravdu nějaká nehoda. Něco, co je prostě průšvih samozřejmě, ale co nikdo nějak jaksi záměrně nechtěl, neudělal. Prostě se to stalo, buď teda něco někde praskne, nebo se něco vyplaví, to se prostě stává. A druhá varianta je, a musím říct, že si nemyslím, že není relevantní, nevím, jestli v tomhle případě, ale obecně platí, že provozovatelé se za určitých okolností ve skrytu prostě, když mají pocit, že je k tomu příležitost, občas takhle můžou zbavovat nějakých, řekněme, problémů, které by jinak stály buď hodně peněz, nebo byly prostě složité k vyřešení. Možná, že mohlo jít i o takovýhle úmysl, že někdo se prostě zbavil nějaké látky, o které si myslel, že nebude mít tenhle efekt a že to prostě bylo horší, než bylo očekáváno. Vůbec bych tuhle možnost nevylučoval. I s ohledem na to, jak je těžké se dopátrat vlastně k tomu původu.
Jenom pro naši představu krátce na doplnění, otázka pro Janu Moravcovou, kolik asi tak bývá takových havárií ročně? Vím, že ne třeba takového rozsahu, ale havárií na řekách, kolik asi tak obvykle inspektoři šetří?
Tak já teď nevím, jestli se budu správně pamatovat čísla. Havárie tohoto charakteru je opravdu výjimečná, není to každoroční záležitost v rámci celé republiky, to víme všichni. Je specifická i tím, že třeba jsme celkem zvyklí na časté havárie ropných látek nebo častější havárie ropných látek a tam je úplně jiný způsob řešení. Ale celkově, když započítáme i ty drobné havárie, tak si myslím, že každoročně je to v řádu nižších stovek. V čem vidím problém je to, že vlastně je vůbec historicky poměrně malý podíl prošetřených havárií, kde je zjištěna příčina. A za poslední roky se to teda ještě nějakým způsobem snižuje, vypadá to jako dokonce trend, tak tady nám to ukazuje asi na prostě úplně špatně nastavený systém, protože když si to vezmeme jako analogii třeba s objasňováním závažných trestných činů, tak bychom se asi sotva spokojili s tím, že budeme mít 40% objasněnost u já nevím, vražd nebo podobných případů. A tady prostě ten stát dlouhodobě s nízkou jako účinností nebo z nízkého procenta ty havárie prošetřuje tak, aby je identifikoval a potrestal původce. A mělo by to ukazovat na změnu toho systému, že jo? Jak to šetřit, jak moc se tomu věnovat, kolik do toho vložit finančních prostředků, personálních kapacit a jak to celý sladit, aby to fungovalo líp.
Tohle je, myslím, poměrně závažné téma. Já učiním paralelu s tím, že třeba debatovalo se o tom, když nastala pandemie, že jsou málo obsazené hygieny, že jsou málo placení lékaři, kteří tím pádem nejsou motivováni k tomu, míněno, kteří pracují na hygieně, kteří tím pádem nejsou motivováni k tomu, aby působili v té oblasti hygienické. Je to co vy nazýváte, táži se ještě jednou Jany Moravcové, špatně nastaveným systémem, možná oblast, která třeba nebyla tolik v centru pozornosti, je podfinancovaná?
Určitě ta oblast je částečně podfinancovaná dlouhodobě. To není rozhodně problém posledních let nebo posledních vlád, ale historicky, co já si na inspekci pamatuju, tak jsme fungování havarijní služby nebo takzvané dosažitelnosti řešili, tak aby bylo co nejefektivnější, ale naráželo to na to, jak to inspektorům proplácet jako práce v nějakém pohotovostním režimu, jestli teda to vůbec za to stojí, jestli jim vůbec umožňovat mít zaparkovaný služební auto tak, aby byli schopní okamžitě vyjet během víkendu. A je tam řada věcí, které souvisí s financema, ale ještě si myslím, že podstatně větší problém je v nastavení systému šetření těch havárií. A to nejenom na inspekci, ale průřezově ve všech těch složkách, které se toho můžou účastnit. Jako tam je určitě potřeba, aby byla zřejmý ten postup, zřejmá koordinace, zřejmé zodpovědnosti. Na příkladě Bečvy se nám ukázalo, jak je nesystematické, že Český rybářský svaz vůbec není zařazen mezi organizace, které se tím zabývají. Oni teda nemají nic moc společného s šetřením příčin té havárie, ale významně pomáhají při řešení následků té havárie, ale vlastně nejsou do toho oficiálně nijak zapojeni. A tady na té Bečvě rybáři fungovali sami od sebe, aktivně, fantasticky, ale když si to vezmete zpětně, tak to byla havárie, kde i hrozila nějaká zdravotní rizika a můžou být havárie podstatně horší, kde ta zdravotní rizika budou opravdu jako významně hrozit. A nikdo nebyl schopen zavelet a říct, a nebyl by v žádný jiný situaci říct, ale už tam nelezte, to je prostě jako opravdu špatně a nedá se to dělat. Podfinancování je částečný problém, ale spíš je to o tom systému sladění postupu nejenom těch rezortních složek životního prostředí, samozřejmě dohromady s hasičema, dohromady s těma rybářema a zapojit i orgány ochrany veřejného zdraví, který teda samozřejmě teď mají jiné problémy, měli i v září, ale to, že by u velikých havárií nejen na vodách, ale třeba primárně třeba na havárii na ovzduší měly fungovat hygieny nebo zdravotní ústavy, tak to je další prostě článek toho systému, který tam z velké části chybí.
Dám teď slovo našim dalším hostům. Nejprve poprosím o reakci pana Tribučka za Český rybářský svaz. Vy byste, předpokládám, uvítali, pokud byste byli systémově začleněni vlastně do řešení těchto situací, těchto havárií.
Určitě bychom to uvítali. Víte, rybářský svaz je vlastně zapsaný spolek, bývalé občanské sdružení. Jsou to lidé různých profesí, od soustružníka po doktora. A moc mě mrzí a strašně mě teď teda zahřálo to, co řekla paní Moravcová, protože my jsme na rozdíl od složek státu jednali opravdu intuitivně selským rozumem. Potom i v průběhu asi 3 dnů jsem si uvědomil, že jako statutár odpovídám za to, že kdyby si tam opravdu někdo lokl, tak asi bylo hodně zlé. Ale víte, já bych to řešil dneska stejným způsobem, protože my jsme prostě chtěli ten problém řešit. My jsme nehledali na rozdíl od vodoprávníků, který tam postávali z různých těch ORPček a hledali pořád jenom příčinu, proč oni nemůžou konat. My jsme hledali všechny možné prostředky, jak to zvládnout. Jo. A opravdu balancoval jsem na hraně, tam, kdyby se něco stalo těm lidem, tak jenže... Vracím se k tomu znova. Já bych to udělal stejně, protože tam opravdu chybělo jakoby řízení, že by tam byl persona grada, která by řekla tak a dost. Teď si to zaprotokolujeme, uděláme si tady seznam. Oni nebyli ochotni na tohle přistoupit a přestože jsme první den, já jsem v podstatě křičel, říkám, prosím vás, já vím, že mi to nebudete věřit, ale tohle je obecné ohrožení. To je prostě nebývalého rozsahu. Já jsem jenom rybář. Vystudoval jsem, dejme tomu, hydrobiologii, ale říkám, to skutečně hraničí s katastrofou. Srovnávám to s povodněm. Pojďte to krizově řídit. Za 2 dny bylo odpovězeno, nebudeme to řídit krizově. Ale k tomu potom se dostáváte, když vymáháte nebo snažíte se sehnat prostředky, které by nám zrefundovaly ty náklady, abych aspoň těm lidem ukázal, že ten stát se za nás postavil. Prosím vás, teď mluvím konkrétně o nákladech, kterým se asi dostaneme na tu likvidaci.
Já ještě zůstanu u systému nastavení toho, jak se vlastně vyšetřují tady ty havárie. Nemáme si se možnost nechat reagovat vodohospodáře, nemáme sice možnost nechat reagovat aktuální inspekci, ale máme možnost nechat reagovat bývalého ministra životního prostředí a oborem biologa, pane Miko.
No a především já jsem jako dlouhá léta, téměř 10 let pracoval na inspekci, takže já jsem chtěl právě k tomu, co říkala paní Moravcová, dodat, víte, já jsem léta psal zprávu o činnosti inspekce, tak první, co mě napadlo, je podívat se do zprávy z roku 2019, tedy roku předcházejícího, a když se tam podíváte, jak tam najdete několik zajímavých informací. Za prvé, závažných havárií v roce 2019 bylo 7 v 6 krajích, za druhé, celkem těch havárií bylo něco přes 100, tak jak paní Moravcová správně odhadla, ze zkušeností samozřejmě. Ale co si tam dočtete, tak je, že počet inspektorů v roce 2019 České inspekci životního prostředí byl snížen o 30 pracovníků, že prostě přišel příkaz, že se musí snížit kapacita, čili šetřilo se tam, kde potom ta kapacita chybí, a že platy inspektorů jsou druhé nejnižší ze všech rezortních organizací a že třeba průměrný plat na inspekci životního prostředí je nižší než třeba průměrná mzda pracovníků okresních archivů. Když si tyhle věci vezmete dohromady a podíváte se na to, co se očekává od těch inspektorů, tak vám začne vycházet už jako takových pár kamínků té mozaiky, proč se některé věci dějí, jak se dějí. A ještě bych mohl jmenovat ty stovky úkonů, co musí těch pár inspektorů vlastně udělat. Musíme si představit, že na tom oblastním inspektorátu v tom místě pracuje řekněme 10 lidí, kteří mají na starosti veškeré záležitosti kolem vody, správní řízení, stížnosti obyvatel, žádosti o informace. plánované kontroly ve všech těch fabrikách, co tam jsou, poplatky, které se vyměřují za znečišťování vod a tak dále. Čili ano, potrhuju, je to systémové podcenění, přesně tak, jak jste naznačila na začátku, tak stejně, jak jsme k tomu došli v té hygienické oblasti až během pandemie, tak se tady vypoukle ukazuje i v případě takové havárie, jaká se stala na Bečvě. Druhá věc je, a to je ten charakter práce, skutečně ty inspektoři, a tady bych malinko si dovolil, řekněme, obhajovat práci inspektorů. Totiž to instituce můžou opravdu v tom terénu dělat jenom to, k čemu mají zmocnění ze zákona, k čemu mají kompetenci, a musí prostě každý ten krok posuzovat z hlediska toho, jestli to smí dělat. Já vím, že to zní teďka hrozně, ale znamená to opravdu systémově to nastavit tak, aby tyhle investigativní kroky při šetření takovýchhle situací prostě, aby byly v těch kompetencích jasně a jednoznačně popsané. Já si myslím, že dnešní inspektoři mají spíš na starosti opravdu tu stránku, která se odvíjí od zákona a od zákonných povinností jednotlivých operátorů, a že teda sledují a velmi jaksi pečlivě kontrolují jednak, jaká jsou ta povolení, ty havarijní plány, všecko, co směřuje k prevenci, ale když už nastane takováhle situace, tak těch nástrojů a těch možností a kompetencí mají opravdu relativně velmi málo. Takže si myslím, že je tam třeba prostě přenastavit i ten právní rámec, a znovu opakuju, je na to třeba taky lidi, a ty lidi musí být zaplaceni.
A kdo by tedy podle vás v této situaci ideálně velel nebo měl velet?
No to je otázka, protože tady vlastně, když si to uvědomíme, tak ty kompetence jsou opravdu roztříštěné. Vemte si, že když hoří, nebo když je nějaká prostě takováhle havárie, která ohrožuje zdraví, životy, životní prostředí, tak jsou tam relevantní hasiči, záchranný systém, zdravotníci, hygienici, Česká inspekce, možná další instituce. A v podstatě v zásadě, kdybyste se zeptala někdy před tou havárií, co se bude dít, až někde potečou prostě nějaké jedy, nebo tak se bude volat záchranný systém integrovaný a hasiči pravděpodobně jako první, nikoli v inspekce životního prostředí. Byť to je samozřejmě věc, která dopadá na životní prostředí. Takže je to velmi rozbité a vlastně máte pravdu, že je vlastně složité se zorientovat v tom, jak si kam zavolat, když se taková věc děje.
Posloucháte pořad Souvislosti plus. Dnešními hosty debaty jsou Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, který působí v Evropské komisi, Jana Moravcová z odborné organizace Beleko, s dlouhou zkušeností inspektorky životního prostředí, Rostislav Tribuček, jednatel Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Souvislosti plus.
Teď jsme se pokusili udělat jakýsi portrét vlastně té situace na místě, ale já bych se právě chtěla zeptat vás, pane Tribučku, na vlastně tu aktuální nápravu. Jakým způsobem vlastně vy jako rybáři jste do té věci angažováni a co se děje?
Musím říct, že nejen takové ty negativní moje pocity, musím říct i pozitiva, že se podařilo komunikovat teda s ministerstvem zemědělství, s ministerstvem životního prostředí, které si převzalo pod svoji gesci a pod financování ten povinný monitoring rybích obsádek a zoobentosu česky potravních složek pro ryby, zejména potravních složek na toho toku. A z ministerstva zemědělství jsme dostali příslib, respektive teď se vypisuje od 1. dubna a jsme v podkapitole dotačního titulu a máme na Bečvu přislíbeno 750 000 korun ročně. Já teda chci říct, v té chvíli, kdy se vyjednávalo, nebyl asi problém opravdu i větší částky, ale nasadil jsem to na nějaký 5letý průměrný zpáteční zarybňovací plán, který se vždycky přerybňoval na Bečvě právě s ohledem na to, jak je to velmi vzácná řeka biotopově. A nám to, prosím vás, uvozovky nahoře dole, pokryje každoroční vysazování ryb dvojnásobně. Ono spíš velmi důležité bude sehnat ty násady, jak jsme se bavili a pan Miko určitě zareagoval na to, ví, o čem mluvím, Parma a Ostroretka. Ta Ostroretka ještě jakž tak, že to se dá sehnat v republice, ale my jsme ještě podmíněni tím, že to musí být z povodí Moravy, takže kooperujeme s Moravským rybářským svazem. Takže prostředky jsou roztmeleny na 10 let, což považuji za významné, protože je to jakoby koncepční řešení. Jednorázovka by nám stejně nic nepomohla, ty peníze by na účtu byly, musíte je proučtovat každý rok. Je to rozumně vyřešeno, vykomunikovali jsme to s pracovníky Ministerstva zemědělství.
Vy jste pokud vím, 15 let osobně vysazoval ryby na Bečvě, dělal si statistiky úlovku.
Ano, 16 v podstatě, ano.
A takže když tam teď jste, tak co plave v Bečvě, jaké ryby?
Dívejte, mám pozitivní zprávy, že skutečně třeba v Lipníku pozorujou i větší stádia ostroretek, jakože by to bylo úplně stoprocentní. Nejkatastrofálnější úsek považuji pod Choryní. Ta Choryň je tak trojúhelníkovitě, prostě jak ten rozptyl té látky šel, poměrně slušně, nad Choryní je to dobré, ale nejhorší úsek je asi Hustopeče nad Bečvou až po Ústí. Tam to teda vzalo za své, protože to byl únik nějaké látky jednorázový, takže ta clona smrtící šla a ředila se. Že jo? No a tam to vzalo nejvíc za své, včetně toho zoobentosu. Já jsem nechal udělat studii na vlastní náklady, jsme řekli, že okamžitě necháme udělat studii zoobentosu, povolali jsme Ústav obratlovců z Brna, kteří odebrali ty vzorky tak, jak se mají podle metodik a tam se trošku nerozumíme jako a rozcházíme se v těch datech, ale to není podstatné. No jinak ještě teda musím říct, že lidé na transparentní účet přispěli asi 1 500 000 korun. My jsme utratili smysl plně 500 000 v loňském roce, teď na jaře nás čeká další zarybňování. No, je to bych na dlouhou trať a myslím si ale, že ta Bečva má obrovskou sílu. Zkusíme transfery ryb, jestli to bude mít co platné třeba ze Vsetínské Bečvy směrem po proudu, dát nějaké generačky před výtěrem, jestli se s tím chemismem jakoby dokážou srovnat. Uvidíme. Je tam spousta možností.
Ono možná pro lajky je vlastně důležité zdůraznit, že takový kapr, který je prostě běžná komerční ryba, tak třeba dospívá 2 roky a tyhle ryby, jak jsme se zmínili, více let. Čili jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste v tom takzvaném parmovém pásmu, to znamená, jde vám o ryby, které jako milují říční proud, ty se tam musí vracet.
Máme tam monitoring, teď, který bude probíhat, jakmile trošku poklesne voda po jarním tání. Opět tam půjdou z ústavu obratlovců a budou nás informovat. Ani dokonce na ten podzim, když jsme vysazovali ostroretku jednoletou, oni krásně poznali v Choryni rozdíl mezi naší ostroretkou z rybníka, která byla dvojnásobně větší než ryby z přirozeného výtěru. Ale samozřejmě my ty ryby neznačíme, to se nedá v těch tisících kusech, ale oni poznají, dost věcí se dá poznat.
Paní Moravcová, co je podle vás teď podstatné pro tu obnovu řeky? I v situaci, kdy ještě přece jenom nejsou ukončené ty výsledky vyšetřování, znalec Jiří Kritzpera má tedy posoudit otravu řeky, byť on už informoval, že tedy v pořadu Reportéři ČT, že viníka už zná, zatím nebyl konkrétní, vyšetřování pokračuje.
Tak já určitě nejsem kompetentní k tomu, abych říkala, co je potřeba pro obnovu řeky. K tomu je potřeba samozřejmě nějaká biologické vzdělání hlubší a tohle bude na biologách, na rybářích samozřejmě. Takže co se týče toho, co s Bečvou teď dál, tak o tom mluvil pan Tribuček. Já tomu spíš naslouchám a souhlasím, protože v tomhle jsem opravdu laik. Ale můžu asi říct, co si myslím, že by se mělo dít dál v rámci nápravy toho systému řešení havárií, když už nastanou. Jednak bych chtěla říct, že ty havárie i při sebelepší prevenci nastávat mohou a budou. V některých případech je to nějaký zásah vyšší moci, v jiných případech nedbalost v selhání jednotlivců nebo zlý úmysl. Důslednou prevencí a kontrolama těch podniků můžeme tu pravděpodobnost snížit, ale rozhodně ji nezabráníme. Ale když už ta havárie nastane, tak je potřeba mít jasný systém, který bude třeba i nacvičený, tak jak jsme zvyklí, že hasičský záchranný sbor nebo záchranáři, že jo, nacvičují ty zásahy. Tak řešení havárií společně ty orgány, které tam mají spolupracovat, nenacvičují. Leckdy se mezi mezi sebou neznají natolik, aby znali své možnosti, kdo tam může, jakou funkci vlastně vykonávat. Takže je potřeba, když už té havárii dojde, aby bylo co nejdřív jasně dané a popsané, kdo a jak se bude věnovat vyšetřování příčin, to znamená u možných zdrojů nebo přímo na té řece hledat, kudy ta látka se do té řeky mohla dostat a proč. A nezávisle na tom se musí samozřejmě pracovat s řešením následků té havárie. A u Bečvy se nám stalo to, že se naprostá většina těch lidí, kteří tam byli, u některých je to naprosto pochopitelné, typu hasiči, rybáři, částečně i vodoprávní úřad nebo podnik povodí, tak se všichni soustředili na to, co dělat dole, jak ta otrava postupuje a posouvali se vlastně s tím rakem toho znečištění níž a níž. A podle toho, jak to z veřejně dostupných informací vypadá, tak se poněkud pozapomnělo na tu důležitou, hodně důležitou činnost, zjišťovat tu příčinu. A jestli tam inspekce nebo vodoprávní úřad, který v tom mají opravdu oba kompetence, tak kdo tam co udělal, tak vlastně se veřejnost nikdy pořádně nedozvěděla. A já si jsem naprosto přesvědčená o tom, že tohle je další rovina toho případu, který ukazuje na to, jak v tomhle případě inspekce, ale jinak vůbec orgány státní správy u nás vlastně nechtějí ty informace veřejnosti moc dávat, překáží jim to, že se veřejnost ptá a že chce něco vědět. A ta vlastně nekomunikace navenek byla podle mě naprosto fatální chybou vedení i ministerstva, i inspekce. A myslím si, že vlastně v konečném důsledku tohle byla klíčová prostě věc, proč se na inspekci od září loňského roku kouká s tak strašnou nedůvěrou. Protože neuměla ty svoje postupy vysvětlit, vyargumentovat, dá se říct, že v mnoha případech zatajovala. Zatajovala i ty informace, na které prostě ta veřejnost podle informačních zákonů prokazatelně má právo. A myslím si, že se tím sama sobě uškodila, protože je možný, že řadu z těch úkonů, které provést měli, provedli, ale prostě to nikomu neřekli.
Téma důvěry zdá se tedy jako jedno z klíčových. Ministr životního prostředí Richard Brabec prohlásil, že kauzu je třeba vyšetřit, padni komu padni, čili stále jsme ještě postupu, že neznáme tedy výsledky vyšetřování, ale už máme nějakou představu, nebo řekněme i odborníci na biologii mají představu, co bude obnášet náprava řeky. Ladislav Miko je biolog, prosím, řekněte nějaké nástroje, které teď vlastně mají ochranáři, vodohospodáři, povodí pro to, aby se ta řeka mohla zase vrátit k životu.
Tak to jste se trefila docela hřebíček na hlavičku. Já dokonce přednáším obnovu ekosystému na pár univerzitách a musím říct, že tady jsme v situaci, která bude vyžadovat souběh několika kroků. Ten první máme dán od přírody a to je velmi důležitá věc, že vodní toky všeobecně a voda sama o sobě má tu takzvanou samočistící schopnost a tím nám bude v té celé naší aktivitě pomáhat. S tím se dá počítat, ale samo o sobě se to nespraví. Ale je to důležitá věc, která se musí vzít do úvahy. Ale co vlastně potřebujeme udělat teď je zabezpečit návrat nejdřív takových těch základních podmínek, řekněme fyzikálních, chemických v tom toku, prostě do toho normálního stavu.
Jestli dovolíte, já se jenom zeptám, ta řeka Bečva i po půl roce může mít třeba jiné pH, jiné vlastnosti, než měla původně?
Může, samozřejmě, nemusí to být všude. Může to být lokálně, může to být někde z důvodu toho, co zůstalo v sedimentech, nebo co zůstalo prostě nějakým způsobem zachyceno v tom ekosystému. Ty látky se částečně odplavily, částečně se nějakým způsobem metabolizují. Ty metabolity tam někde můžou prostě stále cirkulovat a můžou ovlivňovat třeba tu méně viditelnou složku, třeba ten bentos a některé další prostě prvky toho systému.
Takže ty organismy říčního dna.
Ano. V každém případě prostě to není jenom o těch rybách, ty jsou vlastně na vrcholu a ty jsou samozřejmě nejvíc vidět, ale ta základna, která je podporuje, aby tam mohli žít, tam se ty dopady můžou ještě dlouhou dobu nějakým způsobem projevovat. A to, co chci říct, je, ono to dá zase, jak už to tady bylo zmiňované, já to nerad se odvolávám na selský rozum, ale tady opravdu platí, že především musíme zajistit, aby ta řeka nedostávala jaksi přes záda dál a dál. To znamená, aby když už se toto stalo a má se to nějakým způsobem regenerovat, tak aby jsme tam neměli další havárie, další inputy, látek, které zrovna v té fázi, když se ten ekosystém obnovuje, tak ten ekosystém je mnohem citlivější a na řadu těch věcí může reagovat velmi rychle, protože je prostě v té iniciální fázi a to znamená, každé další znečištění, každý další problém, který by tam nastal, tak oddaluje vlastně návrat do nějakého přirozeného stavu. Čili to je jedna věc, to jsou ty podmínky a zajištění, aby jsme opravdu nechali tu vodu za prvé čistou a za druhé, aby fungovala v tom přirozeném režimu co nejvíc. A druhá stránka věc je ta biologie. Víte, ono je to tak, jak tady pan Tribuček řekl, část těch ryb se tam nějakým způsobem trošku částečně zřejmě namigruje, část tam vysadí, část se tam možná časem prostě narodí za nějakých 7, 8, 9 let. Každopádně ale zase platí, že ta potravní základna je závislá na těch zdrojích. To znamená, my tam ten bentos teďka nenosíme, tu potravu, to co je na tom dně, nebo co tam v té vodě plave. A ty organismy se tam musí odněkud dostat. Oni se tam dokážou namnožit, když tam budou mít svoje živiny. Ten živinový režim je taky důležitý, to znamená, jestli tam mají dostatek vlastně své potravy, aby potom mohli tvořit potravu pro ty ryby. Ale když je totálně vybijete, tak oni se nemají z čeho namnožit, čili oni se tam musí dostat zase z okolí, buď potoku nebo proti. Čili to jsou všecko procesy, které trvají nějakou dobu. Umíme si asi představit, že ty organismy říčního dna asi neudělají za den prostě 10 kilometrů, ani možná za rok. Takže to jsou všecko věci, které prostě bude potřeba velmi podrobně monitorovat a sledovat a doufat, že ta regenerační schopnost tam je dostatečná a že z toho, co bylo zničeno, zůstalo aspoň takové to ten základ, ze kterého se to znovu může namnožit. No a pak teda přichází samozřejmě ta vrcholová fáze, a to znamená to doplnění těch ryb. Takže vůbec to není jednoduchý problém a právě proto jsem si jist, že to nebude jaksi hotovo za rok nebo za dva, ale pokud se dodrží to, že se udrží ta řeka čistá a že se teda rybáři, tak jak bylo naznačeno, o to budou starat, tak můžeme doufat, že aspoň teda v horizontu několika let se to k tomu normálu začne navracet.
Takže když to shrneme, opravdu dovolíte-li jenom v bodech, když to shrneme v bodech, to, co jste řekl, tak je potřeba za prvé zajistit výpusti, za druhé zajistit vlastně ten bentos, tedy organismy dna, které slouží jako potrava ryb, a doplnit ryby.
To zajistit, já bych řekl, vytvořit podmínky, aby teda se mohly rozmnožit, ano, a doplnit ryby, ano, přesně tak. A ještě, jestli můžu, já bych se chtěl vyjádřit ještě k té druhé stránce věci, a to je právě to poučení. Víte, ta nejhlavnější evropská legislativa o řešení průmyslových havárií byla vytvořena poté, co se v Sevesu stala strašlivá tragédie, kde zemřelo mnoho lidí. A já si myslím, že vlastně tato havárie na Bečvě může mít podobný efekt, a sice, že vlastně nám dá vypukle najevo, co je třeba změnit v tom systému, v tom nastavení, tak jak říkala paní Moravcová, aby jsme příště mohli reagovat rychleji a hlavně efektivněji. Jo? A myslím si, že to poučení z toho by mělo být předmětem prostě nějaké legislativní analýzy a nějaké koordinace toho systému, aby fungoval lépe. A ještě dodám poslední otázku, protože já samozřejmě taky nechci jenom obhajovat, já prostě vím, že inspektoři mají prostě tu práci těžkou a kompetence omezené, ale abych dodal teda k té kritice, já jsem neslyšel opravdu, jednak ta komunikace nebyla moc dobrá ze strany inspekce, ale především mě překvapuje, že jsme vůbec neslyšeli třeba výsledky z těch standardních kontrol v té oblasti, že v podstatě teda tam byly nějaké podezřelé firmy, slyšeli jsme, že někdo byl hned vyloučen nebo nebyl vyloučen, ale kdy byly naposledy kontrolovány, jaká rizika tam byla identifikována v minulosti, v jakém stavu byly havarijní plány, jestli tam byly nějaké problémy nebo ne. O tom jsme se nedozvěděli v podstatě vůbec nic a tam těch subjektů je hodně a už jenom analýza, řekněme, té kontrolní činnosti, té standardní před tou havárií, by mohla v mnohem podle mého soudu napovědět.
Posloucháte Souvislosti Plus. Tématem té naší diskuse je lekce z havárií na Bečvě. Mými hosty jsou dnes Ladislav Miko, který působí v Evropské komisi, je to bývalý ministr životního prostředí, Jana Moravcová, která pracuje v odborné organizaci Beleko, rovněž tedy v ochraně přírody a působila také dříve jako ředitelka oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí. A naším hostem je také Rostislav Tribuček, jednatel Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Navážeme závěrečnou debatou o tedy případných změnách, které by mohla podnítit ta zkušenost z havárie na Bečvě. První tedy je to téma důvěry. Průzkum veřejného mínění v březnu, který udělala agentura NMS Market Research, ukázal, že 84% respondentů havárii zaregistrovalo a z nich 70% nevěří, že se věc vyšetří. Bylo to děláno na vzorku 1006 dotázaných, reprezentativní vzorek populace. Co by podle vás, táži se Jany Moravcové, mohlo konkrétně přispět, jako obnovit důvěru ve stát, že tyhle věci dokáže řešit?
Tak já jsem doufala, že se tady vyhneme komentářům, nebo já se vyhnu komentářům, které by se týkaly na nějaké politické situace, ale asi nevyhneme, protože podle mě jsou tady dvě klíčové roviny. Tím, že ta havárie na Bečvě se stala v lokalitě, kde jedním z podezřelých téměř jako vlastně automaticky napadalo to mnoho zúčastněných okamžitě, i mnoho lidí z řad veřejnosti, kde působí velmi významný znečišťovatel v regionu, který je prostě ve části součástí svěřeneckého fondu premiéra republiky. Ministrem životního prostředí je člověk, který řídil v minulosti jinou její chemičku. Tak bohužel ty všichni zúčastnění na šetření příčin té havárie tak jsou a priori postaveni nevlastní vinou do pozice někoho, kdo buď je, anebo může být ovlivňován tak, aby se třeba pravý viník neukázal. Je to strašně těžká situace a pro ty lidi, kteří to mají vyšetřovat. Já naprostý většině mých bývalých kolegů z inspekce věřím, že by se ovlivňovat nenechali. Na druhou stranu, tohle je problém, který by vůbec neměl existovat. A priori nějaké podezření. A to není vinou té veřejnosti, že si to a priori myslí. To je vinou té skutečnosti, že to takhle prostě je.
Čili, jestli vám dobře rozumím, tak pro ta otázka zněla, co by přispělo k obnovení důvěry, tak
tak rozhodně tím myslím, že by k obnovení důvěry úplně tou klíčovou věcí, než začneme řešit odborné věci a postupy v tom šetření, tak klíčovou věcí je prostě odpolitizování těch orgánů státní správy, tak aby opravdu ty jejich pracovníci a jejich vedení nemohlo být v žádném případě spojováno nějakými minulými současnými stálými aktivitami s kýmkoliv, s politiků nebo s politickými stranami, s majetkem lidí, kteří mají kompetence rozhodovat v tom jako v rámci státu. A to je ta základní rovina, která je úplně nezbytná k tomu, aby ty inspekci začal někdo znovu věřit.
Soudní znalec Jiří Klicpera České televizi řekl 1. února, že otravu Bečvy nezavinila chemička Deza. To je ta zmíněná tedy z holdingu, který je svázán s premiérem, tedy se svěřenskými fondy premiéra. Pokud jde o tedy tu rovinu důvěry, to je klíčové i podle vás, ptám se svých dalších dvou hostů, případně co byste doplnili jako základ pro to, aby mohla se opět nastolit. Nejdřív má slovo Rostislav Tribuček.
Teď mi to celé probíhalo hlavou a musím dát za pravdu paní Moravcové, že jsem začal vnímat tu Bečvu za zády úplně jinak. Opravdu, kdo je, kde, za koho, a to je špatně, to je celé špatně. Poměrně dost se lidem vyčítá takhle z médií přes politiky, že dělají závěry, ale nedivte se těm lidem, že si začínají dělat sami závěry. Opět na paní Moravcovou nebo na pana Mika navážu. Oni prostě když jim nedáte za půl roku vysvětlení u takhle rozsáhlé otravy na velmi krátkém úseku, kde skutečně třeba 15-20 výpustí, jak říkáte, i těch lichých. Víte, ono to prostě říkají, že v 21. století to není možné nevyšetřit. A to, že si dělají sami závěry, no, to nahrává celá ta situace kolem. K tomu, jak se prezentuje ten pan Klicpera, to bych snad ani nechtěl komentovat.
Já nemám možnost teď oslovit jeho, takže prosím, zkusme ještě se držet na té jako rovině, řekněme, určitých řešení nebo nápadů, námětů, co bychom mohli do budoucna, nebo co by mohl stát do budoucna udělat, aby se tedy ta důvěra v vyšetřování havárií zvýšila.
Chtěl bych říct, třeba tady k tomu napadá mě jedna věc. Ti rybáři, i ti prostí rybáři se po břehu pohybují a je to vlastně takový neplacený monitoring, protože oni opravdu v dnešní době nejsou líní zavolat, když někde vidí nějakou nepřístojnost, že teče něco, mnohdy je to prostě planý poplach. Ale teď si dávám do souvislosti to, že třeba jsme odebírali vzorky, tak jak jsme je to učili, máme na to instruktáž do PET lahví a nám to bylo potom rozporováno, dokonce se ztratili ty vzorky. A to je prostě tak nemilá kauza, ale udělali to nejlepší, co mohli. Nikdo nevozí sebou z rybářů ani z běžných smrtelníků odběrnou soupravu, která je sterilní a se zabroušenými hrdly a já nevím, ale udělal to ten člověk, co se hodilo a co bylo selským rozumem intuitivní. Odebral vzorky, protože každá hodina tam byla drahá. Vemte si, že ta otrava postupovala, nám to krásně ukazovala, jak ty ryby zabíjí postupně po celém toku. A ten mrak, to čelo té otravy, to byla záclona, která šla, takže ta se dala dohonit. My jsme aspoň těma vzorkama, které byly třeba o několik hodin dříve, mohli, neříkám, že to byl materiál k soudu, ale jenom lokalizovat ten problém, jako zmenšit ten interval, kde k tomu úniku mohlo být. Kdyby nás trošku brali vážně a brali nás jako partnera, když ono se to opravdu zvrtlo v takový až takové vzájemné osočování mezi tou čišpkou a rybářským svazem.
Teď tedy ještě jednou prosím o ten pohled do budoucna. Paní Monavcová, je podle vás pravděpodobná a vhodná ta novela vodního zákona, kde by se změnily určité kompetence, třeba i výše pokut?
Já bych ještě ráda doplnila to, co jsem říkala předtím, že je jako nezbytná součást změny nebo zvýšení důvěry veřejnosti, tak to je jenom jedna část. Potom určitě druhá věc, která je nezbytná, je to, že úřady se musí naučit s tou veřejností férově komunikovat a své postupy vysvětlovat, tak jak jim to zákony ukládají a umožňují zároveň, protože tam máte dané mantinely, co smíte a co nesmíte říkat, respektive co musíte, když se na to někdo zeptá a co už ne. A další věc, která to může zlepšit, tak je jenom dlouhodobá kvalitní práce té inspekce. A to nebude hned. Nebo vůbec orgánů státní správy, které mají podobné kompetence i třeba nejenom v rezortu životního prostředí. A to nebude hned. Prostě tady bude trvat, než se tady ta veliká nedůvěra prostě překoná a než ta veřejnost zase se začne myslet, že inspekce je nezávislý orgán, který mu věří.
Změny v kompetencích, změny výše pokut, ano nebo ne?
Změny výše pokut. Tak v první řadě by se měly orgány státní správy naučit uplatňovat celé rozmezí těch pokut, což se v současné době moc neděje. Další věc je, že by se měly začít uplatňovat ve vyšší míře než dosud i jiné nástroje, třeba ukládání kompenzačních a nápravných opatření, které svým charakterem nakonec pro toho znečišťovatele mohou být daleko dražší než ta samotná pokuta a ještě tím získáte nějaký benefit pro to životní prostředí. Typově zaplatit revitalizaci části nějakého toku, něco takového. A v některých případech je odůvodněné i zvyšování pokut, ale po splnění těchto dvou podmínek.
Pokud jsme u peněz, tak aktuálně se přou stát a kraje, kdo například zaplatí to odškodnění rybářům, čili ty finance jsou asi důležitou složkou, důležité téma. Ladislav Miko dostává slovo.
Tak já to vezmu od konce, určitě ano, a když se najde a dohledá viník, tak na tom samozřejmě musí nějakým způsobem se podílet, ať už teda vysokou pokutou, která půjde do státního rozpočtu, nebo třeba tím opatřením. Určitě se dají využít i jiné peníze, včetně peněz z evropských fondů, které vlastně na podobné případy jsou využitelné. Čili jde jenom o to, jak to ten stát nastaví. Každopádně tady není prostor na to, aby se šetřilo. Tohle chci říct, tohle je velmi důležitý, čili na tohle by se peníze měly najít. Já bych chtěl stručnou poznámku k tomu, že lidi nevěří, že se to vyšetří a že jsme v 21. století. Připomínám, co zaznělo hned na začátku. Víc než polovina významných havárií, které vzniknou takhle, že nevíme, odkud jsou, se prostě nevyšetří. To znamená, že je tam určitý podíl takových situací, kdy je to opravdu problematické, to je třeba vzít v úvahu. Ale rozhodně si nemyslím, že jenom úprava legislativy pomůže. Dokonce si myslím, že zvýšení pokut nepomůže nijak, protože když nenajdete viníka, tak tu pokutu nemáte komu dát. Ale to, co je rozhodně důležité v té komunikaci a obecně, je to, čemu bych řekl, transparence, a to znamená, že všechno, co dělám, tak je opravdu k dispozici, aby si to každý mohl zkontrolovat a ten postup ověřit. A pak je tam jedna věc, kterou bych moc rád zmínil, a to je určitý pocit. Já osobně nevěřím, protože by to byla veliká hloupost. Já si nemyslím, že pan ministr je hloupý, že by to chtěl on nějak zatloukat. Já si spíš myslím, že tam vzniká takovej imanentní pocit, zeptal bych se vedení inspekce, jestli o něm ví, že ty inspektoři mají přesně ten samý pocit jako ta veřejnost, že není jaksi moc dobré o těchto věcech mluvit, je to nějaké vnitřní cítění, že se prostě jakoby o tom moc mluvit nemá. A já si myslím, že dokud nebudou mít ty inspektoři právě ten pocit, že můžou svobodně říct tak, jak to vidí a jak to vnímají, takže se to prostě bude měnit jenom velmi pozvolná. Já skutečně si nemůžu nespomenout, my když jsme dělali úplně v prvních letech kontroly v ochraně přírody, tak já si pamatuju, že jsme dávali pokutu tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi za nějaký nepořádek na jeho pozemku kdesi na Barandově. A neměli jsme pocit, že bychom to udělat neměli. A já si myslím, že v tom to je, že tohle by nemělo být. Nemělo by být mezi těma inspektorama ten pocit, že tohle to je vachrlatý. A to si myslím, že jde jenom zvýšenou transparencí, kromě těch kompetencí, o kterých byla řeč.
Já nevím, jestli se dá zákonem nějak vlastně umožnit mluvit, jo? Možná, že zákonem se dá nařídit mlčenlivost.
Určitě to nejde zákonem, ale tam jde přesně o tu atmosféru v té instituci. Já to nedokážu posoudit, já jsem dlouhé roky už nejsem na té inspekci. Ale vzhledem k tomu, že znám některé další případy, které jsou z inspekce, tak bych se ptal prostě, proč ty inspektoři prostě mají takovýto pocit. Jo? Jako já si myslím, že to stojí za nějakou hlubší analýzu.
No a tedy na závěr poprosím o už jenom jednou větou odpověď vás všechny postupně, nejprve paní Moravcovou. Co je tedy klíčové pro prevenci podobných událostí, jako byla Bečva?
Znát možné zdroje znečištění, důsledně je kontrolovat dopředu, znát dobře ten tok. Když už se ta havárie stane, tak mít nastaven jasný, transparentní a kontrolovatelný systém, v kterém budou zřejmé kompetence každého z těch orgánů, který tam má nějakou účast, a soustředit se zároveň na šetření příčin a na zneškodňování následků.
Pane Tribučku?
Absolutně souhlasím s paní Moravcovou. Tady jsme zmínili, že umíme řešit povodně záchrany lidských životů. Chybí tady taková věc, jako je opravdu konat po takhle závažné otravě, protože musím říct, my jsme vedli i samotné hasiče. My jsme si koordinovali hasiče, byli skvělí i dobrovolní, věděli, jsou vybavení, kromě těch rybářských náčiní, které jsme dodali my. Skutečně, to jak jste tady řekla, že by se to mělo nacvičovat a nevypouštět nás z toho, protože my jsme místně příslušní vždycky k těm revírům a vůbec by to nebylo od věci a ta Bečva tím byla úplně jasným příkladem.
Prevence podobných událostí podle Ladislava Mika?
Já jenom dodám, protože když mluvíme o prevenci, tak to není řešení k toho, že už se to stalo, ale aby se to nestalo. Tak já dodám. Větší kapacita, větší trénovanost a větší připravenost. To znamená, kromě těch standardních kontrol a všech těch úřednických kroků, které je třeba udělat, tak skutečně především mít na to lidi, kteří vědí od prvního okamžiku, co mají dělat.
Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, děkuji vám.
Děkuji taky za pozvání.
Byl naším hostem pořadu Souvislosti Plus, Jana Moravcová, která působí v odborné organizaci Beleko, která se stará také o ochranu přírody. Děkuji, že jste se účastnila téhle debaty.
Děkuji, naslyšenou.
A naším hostem byl Rostislav Tribuček, jednatel Českého rybářského svazu, který byl přímo tady v dějišti havárie je na Bečvě, které jsme se dnes v tomto pořadu věnovali. Děkuji i vám.
Já také. Naschledanou.
Martina Mašková děkuje posluchačům za pozornost tomuto pořadu a přeji dobrý poslech dalších našich relací.